Geçen hepdeniň penşenbe günü Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutunda saýlawlar prosesine halkara standartlar diýen temadan tegelek stol geçirildi. Şu temadan posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasyny eşitdirýär.
Если посмотреть на это как на очередное мероприятие пропагандистского порядка, то ничего.
Егер мыңы новаттакы пропагандистик чары өкмүнне каралса, онун өнөкөй граждандар үчүн hiç bir jahtten ähmiýeti ýok. Munun ýallatlary türkmenistanlylar bireýem öwrenişdi. Şeýle çäreler, Niýazow hökümdarlyk eden ýyllary köp geçirdiýärdi. Eger meseleniň özünde seretsek, saýlaw organlary sistemasy ýurdun nämeleri berýär, haýsy hukuklary goraýar, nämeleri gözegçilik edýär. Olaryň ýurdun ýönekey grazdanlarynyň bähwitlerini galtaşyan ýer barmy? Hepdeniň penşenbe günü geçirilen tegelek stol daşyndan görä mäge sallamly, möhüm ýaly bolup görnýär. Oňa Türkmenistanyň mejlisiniň, Adalet ministrliginiň, Ýokary suwudyň, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutunyň, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň, Merkezi saýlaw komissiýasynyň, welaýetleriň, Aşgabat şäheriniň saýlaw komissiýalarynyň wekilleri, şeýle de jemgeçilik guramalarynyň hem köpçülikligiň habar berişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Göräýmäge ýurdun dolandyryş hem jemgeçilik gatlaklarynyň ählesiniň wekilleri tegelek stolun başyna ýygnanypdyr. Hukuk meseleleri boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň ekspert konsultanty da oňa gatnaşdy. Gepiň gysgasy, häkimet guruluşynda çynlaky özgörüşleriň öňünde Türkmenistan duran ýaly bolup görnýär. Keseden seredilse, şu günkü gün häkimetiň nähili işleýändiginden habarsyz bolsaň, onda häkimetiň ýokary gatlagyna ahir soňy düýüpli özgörüşler geçirmek kararyny gelinipdir diýdirýär diýip posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Именно сравнивая с реалиями, существующими в Туркменистане, некоторые международные обозреватели считают, что пропагандистский аппарат
Türkmenistan'ın reallıkları, şu günkü günün hakiki durmuşunu deneştirmek bilen halkara zinçileri, devletin propaganda aparati, hazırki tegelek stolyal çareleri, daşarı yurtların önüne demokratik protestler başlanını, ol Türkmenistan'ı devam ediyer deydirmek için alıp götürüyer diyen netice geliyerler. Türkmenistan'ına başlanını bağır deyilen demokratik protestlere ınansızlığı şühani nemeler dör ediyer. Yeni şahdarlarından maşlap, velayet, etraf, şehir maslahatlarının ağdalarına çenli, faylının orgunların real, hakiki ıhtiyarlıkları şol şuhayan dörü diyar. Şu noktayı nazardan yurdun her bir grajdani, eger şol faylı orgunları düyüpten yok bulanını yurtta nem özgörür deyip, soroğu özüne verip biler. İlat köpçülüğünün ıkbalına, günnülük durmuşuna değişli, devletin çözüp bilmecek nehili meselelerini faylı orgunlar çözüyar. Velayet yolbaşılar bilen vilayet kengeşiniň arasynda pikir garaýyşlaryň çapraz düşen, biri-birine garşy duran ýeri boldymy? Demokratiýa we Adam hukuklary institutuna geçirilen tegelek stol oňa gatnaşyjylary saýlawlar prosesindäki halkara standartlary bilen tanıştırmagy göz öňünde tutýardy. Şol tanıştırma saýlawlaryň diňe tehniki taraplary girdimi? Ýa-da häkimetiň yerli organlary bilen yerli deputatlaryň ýygnaklarynyň arasynda bolan köp sanly jedeller hem girdimi? Demokratiýa taýdan ösen döwletlerde bu gurrun edilýän jedeller, çekişmeler adaty bir ýagdaý. Häkimetler bilen olara hasabat berme borcu bolmadyk saýlawly organlaryň arasynda gapma-garşylyk, konflikt Häli şunni ýüze çykyp durýar. Şoň üçin deputatlaryň iň esasy misiýalarynyň biri häkimetleriň alyp barýan işlerini hem olaryň kanunlary berjaý edişini kontrollyk etmekdir. Türkmenistanyň geňeşlerinde şoň ýaly funksiýa, ygtyýarlyk barmy? Şu günkü gün Türkmen häkimetleri ähli derejelerdäki türkmen deputatlaryna, parlamentçilerine şeýle ygtyýarlyklary bermäge taýýarmy? Her bir Türkmenistanlynyň öz wekillerini näme üçin saýlaýanlygyny bilmek hukugyny haçanam bolsa türkmen häkimetleri göz öňünde tutmaly bolar diýip posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiy kommentariýasyny tamamlaýar.
Ведь все равно когда-нибудь придется учитывать совершенно естественное право каждого туркмена знать, для чего они выбирают своих представителей.
Сіз посовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Народескийнің гешен хепті Ашхабадта сайлаулар системасына халқары стандарттар бойынша кешірлен тегелек стол барадағы комментариясы білен таныш болдыңыз.